Колеги, доброго дня. У нас сьогодні комітет. Кворум є, 21 чоловік. Комітет оголошує відкритим. У нас сьогодні наступний порядок денний. Продовження пункт перший. Продовження розгляду проєкту закону про національну інфраструктуру геопростонових даних, друге читання, номер 2370. Другий. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні, поданий народними депутатами України Івченко, Майдичем, Крульком та іншими, номер 2064. Про включення до порядку денного сесії, третьої сесії Верховної Ради України, дев'ятого скликання, проєктів закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приватизації земель державних і комунальних СГ підприємств, установ, організацій, поданий народним депутатом України Міньком, номер 3012, та про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організації та на одержання земельної частки паю, подано народним депутатом Сольським, Литвиненко, Чернявським та іншими, номер 3012-1. Наступне питання. Проєкт закону про державний екологічний контроль, подано народними депутатами Маріковським, Бодаренком, Клочком. П'яте різне. Пропоную затвердити даний порядок денний. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Так, по першому питанню порядку денного в нас ми, в принципі, пройшли в поправках минулий раз. Було декілька питань в поправках і є від одного депутата пропозиція по комітетській правці. Я пам'ятаю, що ми хотіли зробити презентацію по як воно функціонує. Є ця презентація? Покажіть її.
Так, презентація є.
Доброго дня, шановні колеги. Коротка презентація по тому, як буде функціонувати національна інфраструктура геопросторових даних та по безпосередньо по законопроекту. На сьогоднішній день можна виділити такі складності у роботі з можна. Тому я вже безмісти. Доброго дня ще раз. Дмитро Макаренко, Держгеокадастр. Дуже коротко. На сьогоднішній день можна виділити такі складнощі у роботі з даними, з геопросторовою інформацією в Україні, як, перше, це дублювання робіт на національному, регіональному та місцевому рівні, неефективне використання фінансових і людських ресурсів, відомчий підхід у роботі з даними, від цього помилки, неточність та накладки. І це все призводить до нерозкритості потенціалу урядування, громадського контролю за використанням ресурсів. З цією метою наступний слайд, будь ласка. Так, з цією метою було розроблено проєкт закону України про національну інфраструктуру геопросторових даних, яким, в принципі, передбачено основні такі положення. По-перше, всі геопросторові дані вважаються відкритими та безкоштовними, та у вільному доступі введено поняття базові та тематичні геопросторові дані, я про них скажу трішки пізніше. Крім цього, геопросторові дані оприлюднюються у тому вигляді та форматі, у якому вони були створені. Це забезпечить зручність у роботі з ними для всіх користувачів, які ними користуються. Також ми вводимо поняття адміністратора, який збирає лише метадані. Метадані – це інформація про геопросторові дані, яка полегшить доступ до них та їх пошук. І всі держателі геопросторових даних зобов'язані оприлюднювати свої дані на своїх сайтах та геопорталах. Таким чином, система NIGD буде повністю відповідати директивам Європейського Союзу INSPIRE та з питань відкритих даних. І це не означає, що ми збираємось концентрувати всі дані в єдиному реєстрі, змінювати режим використання даних або змінювати режим використання персональних даних. Наступний слайд, будь ласка. І ще один клік. Система NIGD в цілому буде формуватися з базових, тематичних, метаданих, сервісів та стандартів. Координувати діяльність буде Кабінет міністрів, також консультативно-дорадчий орган, який буде створений під парасолькою Кабінету міністрів. Також орган, відповідальний за формування політику і за реалізацію політику. Крім цього, буде введено поняття адміністратора. Інші держателі будуть мати можливість передавати метадані, тобто інформацію про геопросторові дані адміністратору для того, щоб він забезпечував пошук цих даних. А також вони будуть мати можливість оприлюднювати інформацію на своїх вебсайтах у формі відкритих даних. Щодо фінансування, планується використовувати державний бюджет в рамках існуючих програм. Крім цього, залучати кошти міжнародної технічної допомоги та місцевих бюджетів. І ми очікуємо, що це допоможе у розв'язанні, у забезпеченні охорони навколишнього середовища, у ефективній ліквідації наслідків стихійних лих, якщо вони трапляться при будівництві та для інфраструктури, також у використанні для великого бізнесу і громадянами. Наступний слайд, будь ласка. Можна його якось повернути, бо там анімація, що воно так. Отже, базові геопросторові дані і один клік, будь ласка. Так. Це загальнодоступні дані, які складають уніфіковану цифрову основу для виробництва і відображення іншої інформації. На цьому слайді ви бачите скріншоти з існуючого геопорталу. В принципі, ці дані будуть отак от відображатися через єдине вікно. Зокрема, тут було наведено ті дані, які є обов'язковими, які є загальнодоступними і які становлять суспільний інтерес. Це саме система відліку координат, державний кордон, межі ОТГ, інженерні комунікації, земельні ділянки, адресний реєстр, ортофото та цифрова модель рельєфа. Наступний слайд, будь ласка. Крім базових геопросторових даних, буде введено поняття тематичних геопросторових даних. Це всі види даних, які створюються на основі або з використанням базових наборів. Що це означає? Їх може бути необмежена кількість, по-перше. Вони можуть розподілятися в залежності від території охоплення та в залежності від потреби і мети. Зокрема, наприклад, можна виділити такі тематичні геопросторові дані, як... Один клік, будь ласка. Зони оподаткування, ще один клік, концентрація ДТП, наприклад, ще один клік. Поверніть, будь ласка. Да. Всього законопроектом передбачено 32 набори даних у повній відповідності до додатку директиви Європейського Союзу INSPIRE. Наступний слайд. Так, доступ. По-перше, режим доступу до даних не буде змінено, як я вже зазначав. Доступ буде забезпечено такими альтернативними способами. Перше, це через національний геопортал національної інфраструктури геопросторових даних. Друге, це через геопортали, власне, держателей геопросторових даних. Тобто вони також матимуть можливість створювати свої геопросторові дані і свої геопортали і оприлюднювати їх. І третє, це оприлюднення у формі відкритих даних. Наступний слайд. Так, це геопортал безпосередньо національної інфраструктури геопросторових даних у пілотному випробуванні. Буде мати можливість користувачі шукати та підключатися до даних, їх перегляду та доступу. Крім того, буде забезпечена можливість опрацьовувати метадані для того, щоб шукати ті дані, які становлять суспільний інтерес для користувачів. Також ми передбачаємо створення певних аналітичних функцій в геопорталі і, звичайно, що посилання на стандарти геопросторової інформації для того, щоб забезпечити сумісність та інтероперабельність наборів. Наступний слайд. Так, в цілому система НІГД означає, по-перше, це єдине вікно щодо управління природними ресурсами та підґрунтя для прийняття управлінських рішень. За оцінками міжнародних експертів, ефективне використання геопросторових даних та інформації через систему НІГД приводить до зростання валового внутрішнього продукту. За різними оцінками, це може становити до 0,7% в рік. Крім цього, це зручне отримання інформації та сервісів через єдиний геопортал, і це, безперечно, припинення незаконного використання ресурсів та дублювання робіт. Ну і, звичайно, ефективне використання коштів. Дякую за увагу.
Дякую. Ми, в принципі, минулий раз проходили вже ці правки, але є від одного з депутатів, а саме депутата Івченка, прохання додати дві комітетські правки. Мені цікаво, Мінекономіки, Держгеокадастр знає, що це за правки? А можна коментарі з приводу цих правок?
Правка, що стосується відповідальності, і правка, що стосується аутентифікації при використанні геопросторових даних, ми їх підтримуємо. В принципі, в законопроекті так і передбачається, що там, де потрібно геопросторові дані отримувати для особистої аутентифікації, воно ще буде ще раз продубльовано в законопроекті, тому ми це підтримуємо. Це є абсолютно, тобто норми, які вже є закладені в діючому законодавстві, абсолютно не змінюються.
А дивіться, я просто ще зачитаю ці правки. Доповнити проект закону нової статтею 16.1 такого змісту. Стаття 16.1. Відповідальність за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних. Особи, винні у порушенні вимог цього закону, несуть встановлену законом відповідальність за порушення порядку створення і використання геопросторових даних і метаданих, втрату або несанкціоноване знищення геопросторових даних і метаданих, незаконне привласнення геопросторових даних і метаданих. Законом може бути встановлена відповідальність за інші порушення законодавства у сфері національної інфраструктури геопросторових даних. Друга правка. У Кодексі України про адмінправопорушення доповнити кодекс новою статтею 51.3 такого змісту. Стаття 51.3. Порушення прав на геопросторові дані та метадані. Незаконне привласнення геопросторових даних і метаданих, їх втрата або несанкціоноване знищення, а також порушення порядку створення і використання геопросторових даних і метаданих тягне за собою накладення штрафу від 100 до 150 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Діяння, передбачені частиною першої цієї статті, вчинення особи, яка протягом року було піддано адмінстягненню за таке саме порушення, тягне за собою накладення штрафу від 200 до 250 неоподаткованих мінімум доходів громадян. У зв'язку з цим статтю 221 після цифр 51.2 доповнити 51.3, пункт 1 частини 1 255 після цифр 51 доповнити цифрам 51.3. Ви не заперечуєте проти цих правок? Артем Нагаєвський, я знаю, що в нас, в принципі, рішення під комітету було вже готове, ми по ньому прийшлись. Тоді я пропоную до другого читання поставити на голосування і рекомендувати проект закону з правками, визначеними під комітетом, які ми пройшли на попередньому засіданні, а також двома правками, з тими правками, їх тут декілька штук, дві правки, які я тільки що озвучив, як комітетські. Рекомендувати до другого читання Верховній Раді. Хто за, прошу підтримати та проголосувати. Проти? Утримались? 21 за, рішення прийнято. Наступне. Проект закону про внесення питання порядку денного. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні, поданий народними депутатами України Івченком, Майдичем Олегом, Івченком, Крульком та іншими. 2064. Скажіть, а є Коляда Олена Миколаївна? Олена Миколаївна, ви як відповідальні, я так розумію, ви перечитували цей законопроект. Він невеликий, якщо можна, хотів, щоб ви прокоментували.
Законопроект невеликий, ним вносяться зміни, яким пропонується першу частину додати. Хвилиночку. Внести зміни з приводу використання земель під багаторічними насадженнями. Зокрема, дати можливість орендарям...
Давайте я тоді, якщо можна.
Перепрошую.
Дивіться, там декілька сторінок порівняльних таблиць, у вас в матеріалах є. Основні дві норми, довкола яких... Два підходи, довкола яких вносяться зміни в діюче законодавство. Перше, це що мінімальний термін договору оренди, як ви знаєте, в нас 7 років, для багаторічних насаджень становиться 25 років. Друге, це то, що встановлюється у разі розірвання, повинно бути відшкодування, пов'язане з багаторічними насадженнями. В принципі, ми це не раз говорили з профільними асоціаціями. Є профільні асоціації з цього питання? Немає.
Ні, немає.
А можна позицію Мінекономіки по цьому?
Доброго дня, шановні члени комітету, всі присутні. Висновок Мінекономіки до першого читання не підтримати відповідний законопроект, оскільки з юридичної точки зору він співпадає з висновком ГНЕУ. Ідея правильна, але необхідно допрацювати механізм реалізації. Що мається на увазі? Чітко не визначено, як буде відбуватися контроль, що саме багаторічні насадження там будуть на ці 25 років, а не інші культури. Що робити в разі, якщо буде зміна, укладений договір, але, наприклад, через 5 років кон'юнктура ринку змінилася, бо, в принципі, зміна, тоді як відшкодовується, змінюється чи розривається. І це основні, в принципі, два моменти. Коли мотивація буде фактично укладати на 25 років, працюючи з державною землею або пайовиком, але не буде чіткого інструменту, як потім ці 25 років будуть контролюватися. Посилатися на підзаконні акти, як практика показує, не дуже працює. Тому ми за ідею підтримуємо, тим більше 0,5-58 який ви підтримали, він уже фіксує можливість пролонгації, він покращить ситуацію. Бо чинний орендар, навіть якщо на 7 років, має всі законні права, потім ще раз 7 і далі рухатись. Цей інструмент є, ми б все-таки його далі розвивали і верталися до інструменту відшкодування потенційних збитків, те, що асоціації профільні, на жаль, сьогодні немає, але вони постійно піднімають, скоріше, інструмент відшкодування збитків. І коли я вклав багаторічні, я пішла до строкового розірвання. Це для них було першочергово, а не термін. Дякую.
Пан Тарас, дивіться, я теж, якби читав висновки, перечитував цю таблицю порівняльно. Він дійсно, там ідея хороша, але він просто базовий. Но в мене питання по-іншому. Він дійсно має бути більш детальним, тому що є нюанси, пов'язані з, ну, з тими речами, які ви говорили. А якщо там, наприклад, не такі насадження, а інші і так далі. Ну, скажіть, це питання вже воно досить часто обговорюється роками. Якщо він базовий, якщо ми йому в першому читанні приймемо, ми ж можемо правками між першим і другим ці речі скоригувати. Як ви думаєте?
Тут не буде, там немає зазначених в чинному редакції статей, які би говорили про відшкодування. То його можна скоригувати з точки зору регулювання орендних відносин, але нам не вдасться, все рівно залишиться проблема, її треба вирішувати, що робити, коли орендар інвестував, а з тої чи іншої причини орендодавець розриває достроково, інше, і як відшкодувати тоді інвестиції. Це все-таки більш критичне з точки зору асоціації, знову ж, їхнього і позиції, питання, ніж термін. Термін, він важливий, але більш на другому місці. Тому ми можна допрацювати, але треба пам'ятати, що питання відшкодування ми не зможемо вирішити. Все рівно це треба робити.
Ну, дивіться, я тут в дві статті, де от Олег Майдич, зокрема, зазначає, 132-га, я так розумію, цивільного, і 32-га земельного, де вони передбачають відшкодування. Ну, воно просто дійсно дуже базове.
Так.
Його треба розвивати. Чому ми не можемо в рамках цих статей це розвинути?
Юридично можливо. Просто треба тоді буде дві статті правками робити по дві сторінки, можливо.
Не перший раз. І, да, давайте, якщо можна, там члени комітету висловляться. Да, Андрій.
Взагалі, от моя позиція, що, наприклад, цей законопроект не пройшов через наш підкомітет, через підкомітет, який відповідає за виноградарство, хмелярство і садівництво. В принципі, ідею я підтримую, але в подальшому я буду отримуватись від голосування, коли наш підкомітет в цьому не буде залучений, тому що він абсолютно, ця річ абсолютно нівелює існування підкомітетів.
Тоді, дивіться, в мене пропозиція така. Давайте, хай підкомітет до наступного засідання це опрацює. Є у вас Олег Майдич, ви там автор законопроекту, разом посидіть, вивчіть висновки ГНЕУ, порадьтеся з Тарасом. На перший погляд висновки ГНЕУ можна між першим і другим врахувати, але ви як підкомітет тоді визначиться. Є заперечення щодо такої пропозиції? Немає, так? Тоді, пан Андрій, закон у вас в підкомітеті, є Олег, допрацюйте. На 18 число
в порядок денний.
В порядок денний. Пункт 3. Про включення до порядку денного 3-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проєктів закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приватизації земель державних і комунальних СГ-підприємств, установ і організацій, поданий народним депутатом Міньком 3012, та про внесення змін до деяких законодавчих актів про забезпечення права працівників державних і комунальних СГ-підприємств, установ і організацій на одержання земельної частки паю, поданий народними депутатами Сольським, Литвиненко, Чернявський та іншими. 3012-1. Дивіться, ми пару місяців активно обговорювали це питання. Це в плані того, що в нас є державні підприємства, які в постійному користуванні мають землі ОСГ-призначення, і є і в дуже багатьох випадках вони не самі обробляють землю, а це обробляють по договорах інші підприємства. Працівники, жителі цих сіл постійно звертаються, просять, в тому числі в комітет, щоб реалізувати своє право на землю, отримання землі, які вони не реалізували в процесі приватизації в 90-х роках. У зв'язку з цим подані ці законопроекти. Тому у нас сьогодні питання стоїть про включення до порядку денного. Якщо хтось читав законопроект Мінька, це законопроект дуже подібний до того, що я бачу, геокадастр подавав пару років назад. Правда чи ні? Правда, да?
Так, він подібний, але дещо перекручений, і за цього там і пішли нестиковки в самому законопроєкті.
Дивіться, є законопроєкт, поданий нами від комітету, де приблизно 60% земель відправляється для приватизації працівникам, колишнім працівникам, жителям соцсфери і учасникам бойових дій на Сході. І приблизно 40% йде в приватизацію згідно рішення Кабміну. Дивіться, законопроекти великі, складні. Я пропоную сьогодні прийняти рішення про включення до порядку денного. Після того, як ми будемо розглядати, який з них рекомендувати до першого читання, там треба багато обговорити, в тому числі, чому саме такі пропорції, на конкретних прикладах, починаючи від академії, закінчуючи конярством, пенітенціарною службою інших підприємств. Там були розрахунки, щоб, як мінімум, по-перше, жителі отримали не менше, чим по району, в середній пай. Але щодо цього теж, наприклад, є дискусія, тому що по району бувають дуже різні паї. Тому тут ми це все будемо обговорювати. Зараз є пропозиція прийняти рішення про включення це до порядку денного. Якщо можна, будь ласка, висловіться. Це, на мою думку, проект назрів давно вже, і ми самі про це не раз говорили, причому незалежно від фракції.
Ну, шановні народні депутати, шановний Микола Тарасович, я думаю, що цей законопроект сьогодні чекає не одна тисяча працівників науки, які, скажімо, десь обділені або себе почувають сьогодні в якійсь мірі чимось ображені, тому що фактично колгоспи, радгоспи розпайовані, так? А наука і люди, які сьогодні безпосередньо працюють в таких самих там радгоспах і так далі, вони не цей. Тому законопроект на часі. Але є один момент, десь який я би хотів теж підняти, тому що були радгоспи, які розпаювали, а були радгоспи, от у нас біля Тернополя є радгосп, який переданий був в науку, тобто перед самим розпаюванням своєрідні землі забрали, передали в науку. І зараз фактично наука відмовляється від тих земель. Я думаю, ви десь чули, можливо, така резонансна подія в нас була, коли ректора ТНЕО підірвали біля дому, десь поговорюють за те, що є причетність до тої землі. От. І жителі радгоспу, працівники радгоспу, вони вже фактично 14 років борються з тим, щоб землю повернути і її розпаювати. От. І тому розподіл тут, той, що ви пропонуєте, 60% розпаювати, 40% там далі на приватизацію, він трошки буде несправедливий. Я думаю, що тут треба підійти окремо до кожної ситуації, де яка склалася. Тому що таких радгоспів не так багато і є.
Іван Адамович, ну їх, знаєте, ми просто коли обговорювали в робочій групі цей законопроект, і я прошу Сергій Біленко до наступного разу, як підготуватися, взяти ці всі таблиці зі зрізом Мінекономіки, де ви дивились працівники, колишні працівники соцсфери, і що виходить середнім паєм по підприємствах, починаючи від підприємств МінАПК, закінчуючи іншими міністерствами і академіями. І ми це разом побачимо. Но я минулого тижня була нарада, на якій я був присутній в Мінекономіки з начальниками обласних управлінь по АПК в облдержадміністрації. Правильно, це з ними була нарада. І дійсно виникає цікава ситуація. Там є якісь речі, які треба додатково враховувати. Наприклад, нам навели такий приклад саме по вашій області, Іван Адамович, що якщо ми виходимо з підходу, що працівники, колишні працівники, а також соцсфера вся, яка знаходиться в цьому населеному пункті, в нас є, на перший погляд, це робоча історія, але є нюанси. Наприклад, в місті Тернопіль є підприємство, яке має акт постійного користування, теоретично і практично може підпадати під дію цього закону, якщо його приймуть. Но зараз вона війшла в ОТГ Тернопільську. І за таким підходом, це, якщо буквально читати закон, то на всю соцсферу Тернополя треба буде поділити ці землі. Тобто, очевидно, що є там нюанси, які тут будемо разом обговорювати. Я думаю, Мінекономіки Сергій Біленко і автори підготуються. Там було декілька місяців проводилась по цьому робота, і ми її детально розглянемо, тому що це дуже чуттєвий закон. Можете там ситуації зі своїх округів теж подивитись і накласти на цей закон. Тому, Іван Адамович, я це тільки до того, що дійсно там нюансів багато і треба буде опрацьовувати це все. Хто за це, щоб включити ці закони в порядок денний? Прошу підтримати та проголосувати. Одноголосно. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Дивіться, в нас наступний законопроект, де в нас комітет не головний. Проект закону про державний екологічний контроль, поданий нардепами Маріковським, Бондаренко, Клочком. А є хтось з представників екологічного комітету? Маріковський. через скільки він буде? А хто його попередив? Ти, Андрюх?
Він мене попросив, щоб я прийшов до
фінансування. Все добре.
Добре. Може, попробуємо з різного, а потім
можна. Давайте попробуємо з різного, а потім цей.
З цього питання можна два слова, Микола Тарасович? Да. Справа в тому, що сьогодні наданий на ознайомлення законопроект 3091-1, поданий депутатом Кузьмих Сергієм Володимировичем. Він тільки вчора з'явився на сайті, розписаний головою Верховної Ради. Можливо розглянути це питання 18-го, щоб обидва законопроекти по ним визначитись. А щоб до 18-го геокадастр і Мінекономіки подало своє бачення щодо зазначеного законопроекту.
Добре, дивіться, якраз ми не приступали, чекали Сашу, а Саша якраз прийшов. Саша, в нас проект закону про державний екологічний контроль, де ви одні співавтори. Якщо можна, там десь знайдіть місце, ми хотіли про це обговорити сьогодні. Хто перший? Олександр тоді? Чи Мінекономіки і Держгеокадастр, хочу сказати спочатку? Олександр, чи ви?
Вітаю, колеги. Дякую за запрошення. У нас був поданий законопроект «Державний екологічний контроль», номер реєстраційний 3091, який покликаний вирішити певні проблеми, які у нас сформувалися в галузі екологічного контролю, державного екологічного контролю. Відсутність належного балансу між господарською діяльністю, бізнесу і контролем такої діяльності в частині впливу на навколишнє середовище природне, кожному складно переоцінити, всі розуміють, що відбувається величезне забруднення навколишнього середовища, контролю немає, це кожен може бачити неозброєним оком. Відсутність системи екологічного контролю, яка виконувала б функцію збереження довкілля та попередження завдання йому шкоди. У нас також є проблема в тому, що ми не формуємо політику, до цих пір не формували політику таку, щоб забезпечувати сталий розвиток збереження довкілля для наступних поколінь, а ми вирішували і ще і неефективно вирішували питання, які створилися до того. А треба примітивними заходами вирішувати для наступних поколінь. Негативний вплив на життя та здоров'я та рівень добробуту населення. У нас ще є проблема в тому, що багато і онкозахворювань, і інших різних респіраторних захворювань, і все інше пов'язане з впливом на довкілля. Зокрема, це і Кривий Ріг, Запоріжжя, Маріуполь, Київ, і багато інших регіонів, і забруднення рік, вод, всього іншого. Гальмування сталого розвитку країни, я казав, через непрозову діяльність ДІ, Державної екологічної інспекції, виходить, що ми також знаємо, і це і суспільство знає про те, що стара система держекоконтролю зайве корупційна, тобто всі вважають, що це взагалі орган правопорядку, який орган контролю, який є найбільш один з найбільш корупційних в Україні, і це потрібно вирішити. Що 3091 вирішує? Він створює єдину інтегровану, прозору та ефективну систему контролю та моніторингу за станом довкілля. Це упорядковує діяльність Держекоінспекції. Вони не зможуть робити перевірку, не зареєструвавши цю перевірку в єдиному реєстрі. Називається Екоінспекція. Забезпечення річного планування здійснення заходів контролю, оновлення персоналу та матеріальної бази Держекоінспекції, спрощене та забезпечення прозорості процедури проведення моніторингу стану довкілля контролю, забезпечення неухильної реалізації принципу забруднювач платить, зниження тиску органів контролю на малий та середній бізнес, створення умов для інтеграції національної природоохоронної системи в європейський правовий простір. Це складний законопроект, це реформа Держекоінспекції. Законопроект досить якісний, але, звісно, ми напрацьовуємо вже декілька механізмів, які не були там повною мірою прописані, але ми його заклали певний функціонал. Наприклад, це про спецоперації, тому що це дискусійне питання, чи потрібно створювати силовий орган всередині Держекоінспекції, чи потрібно спецоперації робити з національною поліцією. І є там дискусійні питання. В цілому законопроект правильний, цікавий, його потрібно приймати, тому що нам потрібно все ж таки вирішувати питання, які накопичені роками. Я б рекомендував вам його підтримати, а також рекомендував би попрацювати з вашим комітетом, якщо потрібно буде до другого читання врахувати певні речі, аспекти, які були не враховані з вашої точки зору і в обговоренні, в дискусії в круглому столі вирішити ці питання. Дуже дякую.
Дякую, Олександр. Якраз, я так розумію, якісь питання по цьому законопроекту, там сьогодні, як мінімум, можемо почати цю розмову. Пан Тарас, ви?
Так. Дякуємо, доброго дня, пане Олександр. Ідея з точки зору забезпечення екологічного благополуччя однозначно підтримується, але концептуально, як на мене, вона не має реалізовуватись за рахунок, ну, зміни, суттєвої зміни органів контролю інших ЦОВів. Виходить, що в даному випадку з точки зору виконання дуже потрібних функцій, які зараз робить Держгеокадастр, більше того, 2194 передбачає делегування цих функцій органам місцевого самоврядування, знаєте, по самовільному захопленню земель. А воно, на жаль, відбувається. Ага. Ми ці звернення постійно отримуємо. І зараз є напрацювання порядку збільшення втричі штрафів, тому що зараз штраф менше, ніж оренда. Потім по контролю за охороною ґрунтів. Я вже там, де промислові, гірночодобувні, там менше масштаб, але ці три напрямки критично важливо їх залишити за Держгеокадастром. Тому в мене тільки питання, чому так принципово, і це саме є в лісагентство і в інших ЦОВів, то все формується на базі однієї парасольки. Практика показує, що ми вже маємо створення, і зараз багато дискусій різних великих таких органів, що тоді виникають ризики. То ми, з точки зору земельної реформи, за децентралізацію, навпаки, надання повноваження органам місцевого іншим, а цей законопроект їх обмежує і все фокусує навколо екоінспекції. Я особисто не коментуватиму, звісно, як працює екоінспекція, тобто в мене взагалі немає ніякої думки, але сама суть, що це один орган, де всі функції збираються, і чому треба тоді обмежувати в інших, а не залишити, принаймні, до кінця не зрозуміло. Тому в такій редакції, коли це забирає повністю контрольні функції по земельних питаннях від Держгеокадастру і фактично унеможливує реалізацію 2194, Мінекономіки, на жаль, підтримати не може.
Пане Краснолуцький.
Абсолютно підтримую те, що сказав Тарас Миколайович. Дійсно, законопроект передбачає, що функції, які на сьогоднішній день ефективно виконує державна інспекція, наша земельна інспекція, зокрема, в минулому році ми провели 15 тисяч перевірок, в результаті чого встановлено більше 10 тисяч порушень земельного законодавства, і бюджети було надіслано збитків, штрафів на загальну суму понад 115 мільйонів гривень. То зараз ці функції переходять частково, буде дублювання функцій між екоінспекцією і земельною інспекцією, а штрафи зможе складати виключно екоінспекція. Тобто, виходить, функція земельної інспекції, вона ніби нівелюється, просто проводиться контроль без ніякої подальшої дії. Тому Держгеокадастр також в такій редакції не може підтримати такий законопроект і просить доопрацювати з урахуванням того, що ці функції на сьогоднішній день ефективно виконуються Держгеокадастром.
Пан Олександр, дивіться, ми в 2194, це великий законопроект, там десь 300 з чимось порівняльних сторінок, а ми по цьому законопроекту, це частина земельної реформи, по суті, цей законопроект, ми повноваження по розпорядженню державними землями від геокадастру передаємо місцевим громадам, і в тому числі функції контролю. І наскільки я розумію, тут в тому числі основний дисонанс по цьому. Олександр, будь ласка.
Дякую, шановний Микола Тарасович, шановні колеги. У мене насправді буде декілька запитань до автора, але, на жаль, сьогодні на комітет запрошували представників Держлісагентства, то я з огляду того, що я розумію і знаю ситуацію, яка є на сьогоднішній день в Держлісагентстві, буду задавати вам питання, що стосується буду задавати запитання, що стосується якраз державного контролю, який здійснюється працівниками державної лісової охорони. Перше питання в мене буде, що стосується екоінспекції. Знаєте, екоінспекція у нас завжди перебуває в якомусь такому в стадії реформування. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, що ще бракує екоінспекції, щоб їй, щоб вести ефективний екологічний контроль? Це перше питання. І друге питання, ну, насправді, площа лісів Держлісагентства, яке знаходиться тільки в віданні Держлісагентства, складає 7,8 мільйона гектарів. Державна лісова охорона, яка є в Україні, складається з 16 тисяч працівників державної лісової охорони. Мало чи багато, це також питання дискусії. Але на сьогоднішній день у мене запитання до вас. Тобто цим законом ми, чи ви, чи ми разом хочемо створити якийсь такий єдиний монстр, який забере на себе всі функції контролю, в тому числі в лісовому, в рибному господарстві і так далі? Дякую.
Дуже дякую, Олександре, за таке запитання. Ну, по-перше, що бракує Держекоінспекції? Неозброєним оком видно, що щось бракує, тому що кожен з нас бачить, як засмічується навколишнє середовище, як не виконується система в таких екологічних пріоритетів у забруднювачі, які скидають в воду забруднюючі речовини або стоки в повітрі і все інше. Неозброєним оком це видно. В ролі екоінспекції зараз маргіналізована, вона досить імпотентна, вони приходять на об'єкти, їх не пускають, і за це штраф підприємство сплачує в розмірі 700 гривень. Підприємство може сплачувати кожну 10 хвилин такий штраф, не відчуваючи на собі жодного фінансового там зменшення. Це перше. Друге, повноважень їм бракує. Вони самі можуть визначати, коли проводити перевірки і чи потрібна ця перевірка. І це саме створює корупційні ризики. Тому що ми закладаємо фундамент, коли кожна перевірка фіксується в системі і без належного фіксації в системі єдиному реєстрі, вона не може бути проведена взагалі. По-друге, створюється роль певних адвокатів, громадських організацій і інших організацій, які в захисті довкілля сприяють. Тобто підсилює, що мотивує Держекоінспекцію на певні дії. Ті можуть захищати і ще щось представляти в органах судової влади, змагаючись з Держекоінспекцією, або писати скарги, заяви, по яким Держекоінспекція може проводити перевірки, цим саме підсилюючи функцію і ліквідовуючи певні саботажність. Це загальна реформа і потреба в ній і для землі, і для лісу, і для забруднення води, а однозначно рівносильна для кожної з галузей. Тому, якщо що стосується там лісу, ви задавали питання, наша ціль всі ці проблеми, які є, зареєструвати і зробити їх публічними, зрозумілими нашої громадськості. І далі, щоб громадськість допомагала якимось заходами мотивації Держекоінспекції дивитися на ті проблеми, які дійсно у нас є. А зараз у нас дійсно такого не існує. Ми бачимо, що є ліс рублять, ми можемо стати поруч, дивитися, як фури проїжджають, але ми будемо безсилі щось діяти. Жодна громадськість не може діяти зараз.
Якщо можна, я ще буквально пару хвилин. Якщо чесно, дивлюся вам щиро в очі, я такі відповіді не отримав від вас на одне ключове питання, що стосується зараз лісового господарства. Скажіть, будь ласка, хто буде охороняти ліс? Ви розумієте, що таке 16 тисяч? Нехай буде їх 10 тисяч. Секунду, я відповім. Я вам розкажу, тоді будете відповідати. Ми не можемо забирати повноваження в державної лісової охорони. По охороні лісу. Ми не можемо забирати повноваження в єгерської служби по охороні мисливських уїдь. Тобто, я не отримав від вас відповідь, чи ми дійсно створюємо якусь надструктуру, яка в собі отримає таку велику кількість інспекторів. От хто буде зараз, наприклад, охороняти 7,8 мільйонів гектарів тільки державного лісу? Я не говорю про громадськість, про громадські ліси і військові. Це перше. І друге. Про громадські організації. Я вам хочу сказати з власного прикладу. Громадські організації, особливо в сфері екологічного контролю, є різні. Працюючи на виробництві, у мене були такі роки, що завдяки громадським організаціям, які хотіли заволодіти тільки ресурсом, було по 800 перевірок на рік. І ніхто ні разу екологічну інспекцію з підприємства не допускав на підприємство. Тому тут теж питання чисто дискусії з нами. Я вважаю, що створення такого мега-монстра, який в собі візьме весь екологічний контроль, зараз недоцільно, недоречно, з огляду на того, також підтримую колегу Тараса Висоцького, з огляду на того, що ми все-таки налаштовані на децентралізацію. Ми віддаємо певні повноваження на місця. Тому, коли ми це все сфокусуємо наверху, я думаю, що це результату не дасть. Дякую.
Я відповім на три питання. Перше, екоінспекція – це не орган охорони, це орган контролю. Охороняти будуть інші, хто призначений відповідно законодавству або підзаконних актів до охорони. Але нагляд над цією охороною, в тому числі, потрібен мати структурований, інтегрований. Друге, що стосується Тараса Висоцького. Тут написано стаття 22 законопроекту «Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізують державну політику здійснення державного екологічного контролю». Буде створена в органах децентралізація, тому не заважає. Тобто це буде в ОТГ створено, або в якщо доробимо цю реформу, якщо не доробимо, значить місцевих радах, сільських радах, місцевого значення радах, обласних радах буде створений спеціалізований орган державного екологічного контролю. Стаття для цього є. Що ще, Олександр? Там якесь питання, що... Громадські організації згоден. Це дискусійне питання. Згоден. Ми і так обмежили хотєлки громадських організацій тільки тим, якщо, наприклад, якесь забруднення є національного значення, великого значення, тоді громадські організації з статутною діяльністю можуть йти в суд. Це тільки при цих правилах ми обмежили. Хоча громадські організації хочуть по будь-якому пшику ходити в суд, а ми це обмежуємо. Тому питання наступне. Дивіться, якщо ви вважаєте, що реформу потрібно робити, потрібно її підтримати до першого читання. Якщо реформу потрібно взагалі. Якщо ви вважаєте, що не потрібно і має бути статус-кво, то, м'яко кажучи, значить вам потрібно поїздити по селам, побачити по місцям, де забруднення ці відбуваються. А таких забруднень дуже багато. Можемо перерахувати їх, види забруднень. До першого читання, до другого читання ми готові працювати.
Петро Васильович хотів, він вже тут півгоди, а потім...
Шановні народні депутати, представники уряду, експерти, присутні. Я вважаю, що незалежно, в якому віданні знаходиться земельна ділянка, є сьогодні суб'єкт, який реєструється, отримує дозвіл на початок роботи, і обов'язково сьогодні Державна екологічна інспекція повинна ставити сьогодні на контроль і таке підприємство перевіряти, тому що з реформами ми завтра передаємо ділянку органам місцевого самоврядування, але інспекція повинна працювати. Незалежно від того, чи це державна форма власті, комунальна, чи це приватна. Я вам наведу декілька прикладів. Умовно, працює підприємство переробне. На 1 кілограм молока потрібно 3 кілограми води, це 4 кілограми сьогодні витоків. Скажіть, якщо підприємство не зареєстроване або немає сьогодні мереж каналізації, а є відстойники, Хто покаже, представте собі, 100 тонн молока заготовили, 400 тонн вивезти сьогодні відходів. Це сьогодні потрібно одною машиною тільки возити і показати, це ніхто не може, і доказати не можна. Тому я вважаю, що сьогодні потрібно розширити функції повноваження Державної екологічної інспекції. І я розумію, що є сьогодні багато, в тому числі, інших підприємств, які можуть контролювати, але вони на то не мають повноважень. Це називається преса, газета і тому подібне. Але саме головне, коли буде діяти Державна екологічна інспекція, будемо бачити результат. Дякую.
Саш.
Я на одне питання, Олександру, ще відповім вам, бо я згадав, щодо там 800 перевірок на рік. Якраз цей законопроект покликаний унеможливити цього, тому що кожна перевірка має бути зареєстрована. Ти маєш зареєструвати в відкритій системі, чому ти туди йдеш, і коли воно буде в відкритому доступі, м'яко кажучи, ти не зможеш 800 разів когось, бо це будуть питання, ну, зовсім інші.
Дякую, Олександре, за відповідь. Я даю відповідь на ваше запитання. Я за реформу, але я вважаю, що законопроект є недопрацьований і пропоную колегам його відправити на доопрацювання. Дякую.
Олександр, скажіть, у вас ще появився альтернативний, да? Від Кузьмих, нам секретаріат говорить. Ви в курсі, ні? Кузьмих – це член вашого комітету?
Не в курсі.
А не член вашого комітету, не вашого? А коли у вас засідання по цьому законопроекту?
Ще не заплановано, я не знаю.
Дивіться, в нас прохання. Дивіться, якщо ми от зараз поставимо на голосування, я от впевнений, що практично весь комітет підтримує там позицію там Мінекономіки і Саші, але ми, в принципі, так само, як і ви, за реформу. Але разом з тим, як мінімум, воно є слушні зауваження в Олександра, і є, воно йде в дисонанс з цим, що ми робимо в комітеті по земреформі. В мене є прохання. Ви, як один з авторів законопроекту, ми можемо, в нас є, ну, насправді, у нас для комітету зараз два варіанти. Перший, хтось може зараз поставити на голосування, я як голова комітету не зможу це не поставити на голосування, і ну, буде там негативна думка по комітету, по цьому законопроекту. В принципі, це, я так розумію, і на зал відобразиться, тому що тут чоловік там 20 в комітеті від слуги, як мінімум. Я думаю, що а всього комітет 30 чоловік. Ну, річ не в тому. Другий варіант. Давайте ми зразу домовимося між собою, наприклад, що, наприклад, ви, Олександр, Тарас Висоцький, ви можете когось дати зі своєї сторони? А Заблоцький знає за цей законопроект, Андрій? Саш Маріковський.
Так. Заблоцький знає точно. Заблоцький.
І яка в нього позиція?
Так, Заблоцький знає, є позиція лист агентства лісових ресурсів.
Але... Представників Заблоцького, давайте, Андрія, хай буде, попередьте Мінекономіки.
Нас буде Олександр Краснолуцький, так.
Да. І чи це підкомітет? Не виноградарство?
Держрибагентство.
Микола, щоб потім питання виникало.
Микола Тарасович. Держрибагентство також хотілося би запросити, бо це теж...
Давайте запросимо Держрибагентство. Ні, я дивіться, тут така дискусія, що я розумію, що воно зачіпає один одного, Олександр, щоб ми вийшли на якесь спільне рішення по комітетах. Ви не проти?
Ні, я не проти, так рекомендується його перенести.
Ми не будемо, дивіться, так, якщо ви погоджуєтесь один з авторів, я так розумію, ви теж маєте сильний авторитет в себе в комітеті. Ми відкладемо до того, як ви відпрацюєте, наприклад, якісь варіанти, і в такому ключі, що якщо ви прийдете до чогось спільного, ви між собою погодите, що ви це поміняєте між першим і другим читанням. Якщо ви це підтвердите, то тоді це легше буде спілкуватися всім. Або вирішити, наприклад, на рівні альтернативного, зараз ще є час, зробити щось інше. Або, наприклад, внести інший законопроект. Просто відпрацюйте між собою цей механізм. Саш Матусевич, як такий варіант? Підходить?
Повністю згідний.
Ти від комітету згідний брати в цьому участь?
Згідний.
Чи це підкомітет до нас? Старинець Олександр.
В принципі, це все в земельних відносинах. Але тут питання в тому, що...
Артем Нагаєвський, ти не проти, що Саша контролю. Матусевич буде від нашого комітету?
Я взагалі не проти, але якщо не помиляюсь, лісове господарство і водне господарство, воно не в підкомітеті земельних відносин. Це віддання іншого підкомітету.
Ладно, якщо ніхто, в нас тут практично всі наші, і ніхто інший не зголосився, тоді цим займається Саша Матусевич. Тарас Висоцький, я попрошу, якщо можна вас, Маріковського Олександра, і Сашу Матусевича скоординувати, зробіть між собою чат, зробіть цю робочу групу, прохання. Ми тоді своїм комітетом, поки ви не відпрацюєте, рішень не приймаємо. Ви, Саша, якщо можна, теж дочекайтесь спільного рішення.
Добре, домовились. Може, хтось хоче підняти руку, сказати, що у когось є ще додаткові зауваження, які обмежують оце голосування в наступний раз, щоб ми додали до чату?
Олександр, в нас ті зауваження, які в нас були, ми вже висловили. Це те, що ви на 21.94 не запросили, і ще там на пару законів. Ну, ми перші даємо приклад такої роботи, надіємося на зворотній зв'язок. Тоді підтримується всіма?
Так.
Все, тоді ми сьогодні по цьому не голосуємо, переносимо до відпрацювання вами. Комітет екології, теж я представник підтверджує, що вони по цьому не рухаються, поки ви не відпрацюєте між собою це питання. В нас сьогодні різне. Дивіться, до нас надійшов лист від Ярослава Михайловича Гадзела з проханням перенести дату комітетських слухань на тему «Аграрна наука. Шляхи реформування, виклики та завдання», які повинні відбутися 7 квітня. Національна академія аграрних наук просить вас, шановний Микола Тарасовичу, перенести відповідне засідання у зв'язку з представленням до НАН річних звітів про підсумки діяльності установ та досвідних господарств підприємства, також підготовкою до засідання загальних зборів НАН на будь-яку іншу дату після 20 квітня поточного року. Скільки я так розумію, закордонних відряджень у нас там тривалий час не буде і інших речей. Вони просять на 2 тижні змістити відповідальність за ці слухання Івченко. Підкомітет у нас який по науці, хто відповідальний?
По базовим галузям наука в пані Маргарити Шом також.
Маргарит, разом з Івченко визначити нову дату і дасте їм відповідь.
Було запропоновано в робочому... Микола Тарасович. В робочому режимі було запропоновано 12 травня.
В робочому режимі і погодити.
Микола Тарасович, а тимчасова слідча комісія, яку ми мали створити, вона...
Все, слідча комісія підготовлена, але вона мені треба голосувати в Раді. По всьому. Нам є, щоб проголосувати в Раді, треба дочекатися, поки ми як мінімум землю перейдемо. І там питання в тому...
Ми надіюємося, на слідчий тиждень землю пройдемо.
Ну, всі надіються. Я надіюсь. Питання в тому, що я так розумію, крім нас... Крім нашого комітету, всі комітети там таку вже чергу з законопроєктів виставили. І, ну, будемо пропихатися, що я можу сказати.
Ну, треба десь включати в порядок денний.
Воно давно в порядках денних. Воно просто цей. Воно в черзі.
Чергу.
Погодження раді я можу відстоювати. Я за це говорив перед Новим роком. На останні 3 місяці, крім одного питання, я нічого не можу говорити. Я, звичайно, можу сказати ще за інших 5 законопроєктів, але це буде виглядати смішно, розумієте? І за слідчу комісію, Івана Дамовича. За це все пам'ятаємо. Пане Олександре, які питання в нашій порізні?
Ще є у нас 2 питання робочих. Всі вихідні буде професійне свято, День землевпорядника, 20 років створення служби. Є пропозиція направити привітання працівникам галузі від комітету.
Їм нам чи нам їм?
Нам, працівникам галузі.
Направляємо, добре.
І 21 березня День землі всесвітній, пов'язаний, затверджений рішенням Генеральної асамблеї ООН, Олександр Борисович Матусєвич виходив з пропозицією круглий стіл щодо охорони лисів перенести з травня на березень і його там провести в робочому режимі на базі НУБІП.
Без
пропозиція.
Олександр, мені здається, що 22 числа день землі, 21 день лісу.
Так, 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 так. Ну, в ті дні. 21-22, так, перепрошую. Дякую.
Ну, добре, бо, ну, якщо, бо ми не проти, Саш, якщо так, ти зручніше, нам теж зрозуміло. Добре, тоді наступне засідання 18-го, так? Да?
За графіком 18 березня.
Почекайте секунду, зараз.